Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova në fushat për të mbrojtur njohjet. Nuk zbatohet ligji kundër pirjes së duhanit në hapësirat publike në Kosovë. Bie numri i popullsisë në Kinë për herë të parë në dekada. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme, Integrimit Rajonal dhe Diasporës i Togos, Robert Dusi, konfirmoi në Beograd mbështetjen e pa rezervë për integritetin territorial të Serbisë, raportoi agjencia Beta. Ne në Togo njohim vetëm një serbi të bashkuar. Jam i lumtur që ju dëgjoj duke përmendur tërheqjen e njohjes së Kosovës dhe ky është vendim definitiv, tha ai gjatë takimit në Beograd më 16 janar me ministrin e Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Dačić. Që nga viti 2019, Serbia pretendon se Togo ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës. Dačić ndërkaq tha se tërheqja e njohjeve të Kosovës hap mundësinë për dialog dhe negociata, sepse ata që duan një Kosovë të pavarur, duan ta bëjnë përmes rrugëve të shkurtra apo forcës, apo duke mbivotuar në disa forume ndërkombëtare. Qeveria e Serbisë njoftoi se kryeministria serbe Ana Brnabić ka falendëruar Dusein për pozicionin parimor të Togos kur bëhet fjalë, siç ka thënë zyra e saj, për respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Serbisë. Akademikja Edi Shukriu ka vdekur sot në moshën 73 vjeçare. Lajmin e ka bërë të ditur Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Në njoftim, Akademia e ka konsideruar Shukriun si emër të njohur dhe të çmuar në fushën e arkeologjisë, të historisë, të letërsisë, të angazhimeve politike, institucionale dhe kulturore në Kosovë dhe në mbar hapësirën shqiptare. Përgjatë jetës së saj, ajo ka qenë angazhuar në jetën publike dhe jetësimin e barazisë gjinore. Shukriu ka punuar për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës dhe ka qenë deputete Kuvendit të Kosovës në periudhat 1992-1998 dhe 2002-2004. Media shtetërore bieloruse ka raportuar se sot ka nisur gjyqi në mungesë kundër liderës së opozitës në Bielorusi, Svetlana Tikhanovskaja. Ajo ka pretenduar fitoren në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 dhe tani përballet me akuza për tradhti, për komplot për të marrë pushtetin dhe për udhëheqjen e një organizate terroriste. Aktivistja 40 vjeçare, e cila është detyruar të largohet nga Bielorusia pas protestave që kanë pasuar zgjedhjet, është kthyer në imazh të forcave demokratike bieloruse. Në një intervistë për Agjencinë e lajmeve AFP, ajo e ka përshkruar gjyqin si fars dhe ka thënë se nuk i është dhënë çasje në dokumentet e gjykatës para nisjes së procedurave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Diplomatët kosovar kanë intensifikuar takimet me homologët e tyre që vinë nga shtetet që Serbia pretendon se kanë tërhequr njohjen e Kosovës. Në fillim të janarit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pretendoi se nën shtete kanë tërhequr njohjen e Kosovës dhe se janë në pritje të një shteti të 10 pas specifikuar se për cilin shtet bëhet fjalë. Sipas tij, Kosovën e kanë njohur Somalia, Burkina Faso, Gaboni, Eswatini, Libia, Guinea, Antigua dhe Barbuda, Saint Lucia dhe Maldivet. Dje ministri Jashtëm i Togos deklaroi në Beograd se shteti i tij ka tërhequr njohjen e Kosovës. Është e paqartë nëse Vučić ka aluduar në Togon si shteti 10 në pretendimin e tij për njohje. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës Donika Gërvalla tha se njohja e Kosovës nga Togo ka ndodhur në vitin 2019. Kosova do ta fitojë betejën e saj sot ashtu siç e ka fituar në 1999 me mençuri, trimëri, guxim, sakrificë e përplot meçi aleata në mban botës së lirë dhe demokratike. Dhe Serbia përsëri do të humbas siç ka humbur në 1999, sepse vërteta gjithmonë fiton mbi gënjeshtrën, ka shkruar ajo në Facebook. Përveç Togës, Ministria e Punëve të Jashtme ka hedhur poshtë këto pretendime të Serbisë përmes një reagimi zyrtar. Zyrtarët kosovar po ashtu kanë bërë publike takimet e tyre me përfaqësuesit e disa prej shteteve që gjenden në listën e prezantuar nga Vučići si pjesë e përpjekjeve për të hedhur poshtë pretendimet e liderit serb. 6 ditë pas deklaratës së Vučićit më 10 janar, ambasadori i Kosovës në Turqi, Agon Vrenesi, u takua me homologun e ti somalez, Jama Abdullahi Mohamed. Si pas njoftimit të ambasadës o Kosovës në Ankara, dy diplomatët diskutuan për mundësit e bashkëpunimit me shteteve, por këta kem pala somaleze ka zgjedhur që të mos e paraqes në logarit në rjetet sociale e as në web faqen e ambasadës së saj në Turqi. Si pas të dhënave të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, thuhet se Somalia e ka njohur Kosovën më 19 maj 2010. Më 19 janar, ambasadori i Kosovës në Bruksel, Agron Bajrami, njoftoi për takimin me ambasadoren e Libisë në Belgjik, Amel Gerari. Bajrami ka shkruar në Twitter se me Gerarin ka pasur një diskutim të mirë dhe mirëkuptues dhe se kanë këmbyer pikpamje për situatën në dy shtete respektive dhe për rëndësinë e stabilitetit, demokracisë përpaqëse si në Ballkanin Perëndimor dhe në Libi. U pajtuam që të thellojmë raportet Kosov-Libi, ka shkruar Bajrami. Megjithatë, takimin me Bajramin, Gerari nuk ka zgjedhur ta bëjë publike në llogarinë e saj në Twitter. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Libia e ka njohur pavarësinë e Kosovës më 25 shtator të vitit 2013. Po të njëjtën ditë, ambasadori i Kosovës në Kanada, Adriatic Kryeziu, publikoi në Twitter lajmin se ka takuar të ngarkuarën me punë në ambasadën e Gabonit në Kanada, Engone Rosin Epos Oliveira. Pavarësisht se Vučić pretendoi se Gaboni ka tërhequr njohjen e Kosovës, Kryeziu tha se me homologën e tij diskutoi për raportet aktuale dypalëshe dhe për bashkëpunimin në të ardhmen. Gaboni, shtet në Afrikën Qendrore, njohë pavarësinë e Kosovës më 15 shtator 2011. Ambasada e këtij shteti në Kanada nuk ka pasqyruar takimin e të ngarkuarës së tyre me punë në këtë institucion me ambasadorin Kryeziu. Ndërkaq me përfaqësuesen e përhershme në Kombet e Bashkuara të Maldivës, u takua kreu i konsulatës së përgjithshme të Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Blerim Reka. Reka shkroi në Twitter më 12 janar se me ambasadoren e Maldivës, Timeza Hussein, ka rikonfirmuar raportet e shkëlqyera dypalëshe. Për dallim nga Hussein, që nuk postoi asgjë për këtë takim me Rekën e as misioni Maldives në OKB, ambasada e këtij shteti në Japoni bëri të kundërtën. Më 13 janar u njoftua se ambasadën e Maldives në Japoni e kishte vizituar ambasadori i Kosovës atje Sabri Kiçmari. Biseduam për mënyrat se si të forcojmë lidhje dypalëshe dhe shumëpalëshe dhe të forcojmë fushat e bashkëpunimit midis Maldives dhe Kosovës, u tha në postim që u shoqërua me një foto të takimit. Diplomatët e Kosovës janë takuar edhe me përfaqësuesit e një shteti tjetër, që Serbia pretendon se ka tërhequr njohjen e Kosovës. Bëhet fjalë për Esvatinin, i njohur më herët me emrin Swaziland, shtet që gjendet në kontinentin afrikan. Ambasadori i Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar, Ilir Kapiti, vizitoi ambasadën e këtij shteti në Londër më 12 janar. Ligji kundër duhanit, i cili ka hyrë në fuqi një dekadë më parë, nuk ka arritur të gjejë zbatim. Ky ligj, i cili ndalon tymosjen e duhanit në hapësira të mbyllura, nuk po respektohet në lokalet e gastronomisë. Lidhur me këtë temë flasin qytetarët, përfaqësues të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, përfaqësues të gastronomisë, pulmolog dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ludjeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Nga tymi i duhanit që përshkonte hapësirën rreth 60 metra katror të një lokali në Prishtinë, nuk arrin të shohësh qartë fytyrat e njerëzve të cilët po pinin kafenë e mëngjesit. Të papenguar pothuajse nga askush, shumë prej tyre tymosnin duhan, ndonse një gjë e tillë është e ndaluar me ligjin kundër duhanit. Taketuket e vendosura në secilën tavolinë të lokalit janë të mbushura me bishta të cigareve. Një pamje e tillë është pothuajse në të gjitha lokalet e gastronomisë, ku qytetarët qëndrojnë aty për të pirë një kafe apo për të konsumuar ushqim.
Nëse më ka ofruar tabla duani po. Nëse jo, atëre specifikisht nga i kompyten kamarierin nëse shërbyesin, atëre nëse ko marrë dritën e gjerë për të kompyt.
Thot një qytetar nga Prishtina, i cili nuk dëshiron të identifikohet. Ligji kundër duhanit, i cili ka hyrë në fuqi një dekadë më parë, ndalon pirjen e duhanit në hapësira publike, ku përfshihen lokalet hoteliere dhe shërbyese, hapësirat e punës, mjetet e transportit publik e vendet të tjera.
Pengon shumë në këtë pikë, mendoj që edhe unë e pi duhanin, se çdo lokal mbyllon e pi njerëz tjerë. E kom peshot pa mund që me ik, se është qatë shpesh, sa s'ka lokale 2-3 a i ki që nuk pi duhanin, kështë që është shumë problemi madhë.
Thot Lume, një student nga Prishtina. Disa pronar të lokaleve, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, nuk kanë dashur të prononcohen lidhur me mos respektimin e ligjit kundër duhanit. Sipas ligjit, nëse ty mos duhan në hapësirat ku është ndaluar me ligj, për subjektet afariste, gjoba është nga 1.000 euro deri në 3.000 euro, derisa për personin fizik 30 deri në 50 euro. Arjan Vranica nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ligji kundër duhanit nuk ka gjetur zbatim për shkak të standardeve të dyfishta që janë krijuar nga inspektorët të caktuar.
Sepse disa pi subjekteve afarisë të cilat presupozohet që kanë bërë marrëveshje me inspektorët caktuar, edhe në fund do thotë u krijuan ca rregulla, ashtu si të themi, të cilat fakt nuk u shëllën përmban kornizave ligjore të ligjit duhanit në përgjithësi.
Por në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë thonë se ka mungesë të inspektorëve për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit kundër duhanit. Drejtori ekzekutiv në këtë agjenci, Flamur Kadriu, thot për Radio Evropa e Lirë se në vitin 2022 janë bërë 1153 kontrole të lokaleve të sektorit të gastronomisë dhe janë shqiptuar 52 fletparaqitje për persona juridik dhe 18 për persona fizik.
Ma po duhet me shku me një farë frekvence me sa kem njerë, sa kem mundësi, sa kem bugjet për këtë punë që mi do, api kem edhe punë të tjera, api kem edhe ushqin, api kem edhe qëndën dhe cak, api kem edhe kretë këtu kompetenta që po duhet me qenë edhe mi do punë me frekvence sa mujna me mri.
Në Kosovë, sipas një ulumtimi të bërë në vitin 2020 nga Qendra për Zhvillim dhe Avokem, mbi 80% e qytetarëve ekspozohen ndaj tymit të duhanit në bare, kafene dhe restorante. Derisa në vendin e punës, ekspozimi ndaj tymit të duhanit është 27% dhe në shtëpi mbi 30%. Sipas ulumtimit të Qendrës për Zhvillim dhe Avokem, 37.7% e kosovarëve mbi moshën 18 vjeçare janë duhanpirës të rregullt, ndërsa 11.5% e popullatës pin duhan her pas here. Në vitin 2022, sipas zëdhënësit të doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, janë importuar mbi 4.000 ton duhan në vlerë prej mbi 100 milion eurosh. Krahasuar me vitin e kaluar, sipas tij ka rritje për 14% të vlerës së importuar të duhanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet kineze kanë regjistruar rënjën e parë të numrit të lindjeve në 6 dekada. Një realitet i tillë mund ta përballë Kinën me krizë demografike, çka më pas do të ndikonte në uljen e numrit të punëtorëve dhe rritjen e presionit në sektorin e kujdesit shëndetësor. Në vazhdim do të mund të kuptoni se çfarë masa stimuluese kanë marrë autoritetet kineze për ta luftuar këtë trend. Holësit nga Krenare Cuboli.
Numri i popullsisë në Kinë ka rënë për 850.000 vitin e kaluar, njëherësh rënja e parë në 6 dekada. Kjo shifër shënon nisjen e një rënjeje të pritshme të numrit të popullsisë në Kinë, që mund të përcillet me pasoja trende ekonomike. Kina ka zbatuar politikën e një fëmije në familje në periudhën 1980-2015 si përgjigje ndaj shqetësimeve qeveritare për pasojat ekonomike dhe sociale të rritjes së shpejtë të numrit të popullsisë. Politika e cila ka paraparë vetëm një fëmijë në secilën familje është zbatuar me masa të rrepta, duke përfshirë gjobat dhe detyrimin e nënave për të kryer raporte. Kjo mas po ashtu ka rezultuar me kryerjen e shumë aborteve selektive, për shkak të preferencave historike dhe kulturore të familjeve për të pasur djem. Autoritetet kineze kanë thënë se kjo politikë ka parandaluar 400 milion lindje. Më pas, prej vitit 2016, të gjitha çifteve të martuara u është mundësuar që të kenë dy fëmijë. Më 2021, Pekini ka thënë se do të lejojë çiftet të kenë tre fëmijë. Përveç politikës së një fëmije në familje, kostoja e madhe për edukim dhe mundësi të kufizuara për kujdes ndaj fëmijëve kanë shtyrë shumë familje në Kinë që të mos kenë asnjë një fëmijë. Për të inkurajuar më shumë lindje, prej vitit 2021, qeveritë lokale kanë prezantuar masa stimuluese, përfshirë ulje të taksave, pushim më të gjatë leonisë dhe subvencione të tjera. Po atë vit, Pekini ka ndaluar veprimtarinë e kompanive që kanë ofruar orë mësimi për fëmijët në përshtëpi gjatë fundjavave apo ditëve të pushimit. Dërmasa tjera që janë marrë është dhe ajo e gushtit të vitit kaluar, kur Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë në Kinë ka bërtirë qeverive qendrore dhe provinciale që të rrisin shpenzimet për shëndetin riprodhues dhe të përmirësojnë shërbimet për kujdes ndaj fëmijëve. Këshilli Shtetëror i Kinës ka thënë vitin e kaluar se do të prezantojë masa të reja për të inkurajuar orar fleksibil të punës dhe mundësinë që punëtorët me fëmijë të mund të punojnë nga shtëpia. Ky këshill ka thënë po ashtu se autoritetet lokale duhet të ofrojnë akomodim preferencial për familjet me shumë fëmijë, sikurse ofrimi banesave publike më të mëdha. Shenzhen, qytet në jug të Kinës, tashmë u jep çifteve që kanë fëmijën e tretë një shumë prej $890 derisa fëmia të mbush 3 vjet. Në Jinan, kryeqytetin e provincës kineze Shandong, nënat që kanë fëmijën e dytë apo të tretë mund të marrin dhimbje shtetërore prej $88 derisa fëmia të mbush 3 vjet.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.